Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani Sardoba shaharchasi Do'stlik qo'rg'onidagi 22 nafar tadbirkorning do'kon va choyxonalari majburan buzib tashlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan tadbirkorlar ularga buzilgan do'konlari evaziga tovon puli berilmagandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Do'stlik qo'rg'onida joylashgan eski bozor hududidagi do'konlar egalari vakilining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan 5-sentyabr kuni ozodlikka aytishicha buzish iyulda boshlangan. 22 tadbirkorning hammasining qo'lida hokimlik qarori, kadastr va arxitekturadan olingan hujjatlar bor. Birortamizga kompensatsiya to'lanmadi. Hammani majburlashdi. Buzishga rozi bo'lmaganlarni obetga chiqqan paytini poylab kelib buzishdi. Ular kompensatsiya berilmaguncha do'konlarni buzishga rozilik bermayotganida. Shuning uchun ham ular obetga chiqqan paytda yashirincha kelib buzib tashlashdi, dedi sardobolik tadbirkor. Ozodlikka yo'llangan videoda do'konlarni buzish jarayoni aks etgan. Videoni olayotgan tadbirkor hozir hamma tushlik payti, bular yashirincha kelib buzyapti, deydi. Tadbirkor do'konlardan biriga borib, do'kon eshigining qulfloqlik ekanini ko'rsatadi. Yana bir sardobolik tadbirkorga ko'ra, o'sha kuni do'koni buzilayotganini bilib qolgan tadbirkorlardan biri kelib, buldozer haydovchisini toshbo'ron qilgan. Biroq toshbo'ron qilayotganini videoga ola olmadik, chunki bir yigit buzish jarayonini suratga olayotganda uni militsiyalar ushlab olib ketdi. Telefonini olib qo'yib, o'zini qamaymiz deb qo'rqitishgan. Buni eshitib hammamiz qo'rqib qoldik, dedi anonim qolish istagini bildirgan tadbirkor. Ozodlik do'koni buzilgan 4 nafar sardobolik tadbirkor bilan gaplashdi. Ularning aytishicha tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib, shikoyat qilmaslik haqida tilxat olingan. 4-avgust kuni militsiya kelib, hokim do'koningizni hal qilib berar ekan deb bizni aldab hokimlikka chaqirdi. Hokimiyatga borsak, hokim Fozilov Dilmurod hammamizga dag'dag'a qildi. Hokimdan shikoyatim yo'q, hech qayerga arz qilmayman degan tilxatga qo'l qo'ydirdi. Tilxatda agar internetga chiqsak, jinoyat ishi ochilishi va 3 yildan 5 yilgacha qamalishimiz mumkinligi yozilgandi, dedi sardobolik tadbirkorlardan biri. Boshqa bir tadbirkor ham hokimning tahdid qilgani haqida gapirdi. Agar internetga chiqsalaring, hammalaringni javobgarlikka torttiraman. Yerdan ham, joydan ham quruq qolasizlar. Menga tuhmat qilyapti deb o'zlaringni javobgar qilib qamatib yuboraman. Kimni eri yaxshi joyda ishlaydigan bo'lsa, bo'shatib yuboraman. O'g'illaringni qamatib yuboraman deb qo'rqitdi, dedi sardobolik tadbirkor. Ozodlik 5-sentyabr kuni Oqoltin tuman hokimi Dilmurod Fozilov bilan bog'landi. Hokim Fozilov tadbirkorlar iddaolarini mutlaqo inkor qildi.
Hech kimdan unaqa xato olingani yo'q. O'sha xatni asoslaydigan narsani o'zi yo'q. Hech kimni hali haqorat qilganim yo'q bu yerda. Hali birorta odamni tayzi qilib, kamsitib, uni nafsoniyatiga tegib, nima qilganim yo'q. Hammasi rozi bo'ldi. Hammasiga kredit olib berdik. Qaysi qurilish qilyapti, hech qanaqa norozisi yo'q.
Ozodlik hokim Fozilov bilan suhbatlashgach, sardobalik tadbirkorlardan biri bilan qayta bog'landi. Hokim yolg'on gapiryapti. To'g'ri, 8% kredit olib berishdi. Lekin hech kim do'koni buzilishiga rozi bo'lmadi, dedi sardobalik tadbirkor.